Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Türkmen prezidenti Rus resmileri bilen duşuştu. TDH'a dikeldilen Rus-Türkmen gaz sevdasını ağlamayar. 7-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda Russiýanyň premier-ministriniň ormasary we Rus hökümetiniň diwanynyň başlygy Konstantin Chuichenko hem-de Rus daşary işler ministriniň ormasary Grigory Karasin bilen duşuşdy. TDH-nyň maglumatlaryna görä duşuşukda Türkmen prezidenti siýasy, sowda, ykdysady, medeni, insanperwer ugurlarda Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň öňüni depgine saklanýanyny aýdypdyr. Şeýle-de ol döwlet tarih gatnaşyklarynyň strategik häsiýetde diýeni gaýtalapdyr. Döwlet metbuwaty duruşugyň barşyny beýleki ugurlar bilen bir hatarda ýanygyç energetika pudugyny hyzmatdaşlygy üns berilendigini habar berýär. Ýöne Türkmen döwlet habarlary gullugy Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda 15-nji aprelde täzeden ýola goýulan gaz söwdasy barada dymyşlygy saklamagy dowam edýär. Soňky duruşukda da bu meseleniň agzalyp agzalmanlygy nämelimligini galýar. Ýa-da Russiýanyň döwlet ýetirliginäki Gazprom kampaniýasy 30-njy iýuna çenli Türkmenistanyň 1 milliard 155 million kub metr gaz satyn aljakdygyny mälim edipdi. Soňky gaz alalaşygynyň detallary eýsem ol wagtlaýynmy, gysga möhletlimi? Iýuldan soň Russiýa türkmen gazyny satyn almagy dowam edýär. Onun gurumu arttırlarmı diyen yalı soruqların cogabı häzirlikçe mälim näl. Radio Free Asia neşrinin soňky Türkmen-Rus gaz ılalaşygy barada 6-njy maýda çap eden makalasyny ılalaşygyň Gazprom Export kompaniýasynyň düýbi Şweýtsariýanyň Zürih şäherinde ýerleşýän Gazprom Schweiz şahamçaty bilen Türkmen tarapynyň arasynda gol çekilendigi mälim edilýär. Gazpromyň Şweýtsar şahamçatynyň ılalaşygy dahyllylygynyň sebäpleri aýdylmaýar. Bloomberg onu Merkezi Aziýanyň tebigi gazyny Ýewropaly müşterilere satýan hususy kompaniýa hökmüni tanyşdyrýar diýip Radio Free Asia neşriniň makalasyny aýdylýar. Söwdanyň gazy bolan talabyň pes mewsümini, ýagny bahar we tomus aýlaryna ýola goýulmagy soraga astyna alýar. Türkmenistanyň döwlet habar gullugy bu ulanlaşyk barada dil ýarmaýar. Ýokary derejeli Rus resmiýleri bilen Aşgabatda geçiren soňky duşuşugyny prezident Berdimuhammedow Türkmenistany Rus diline aýratyn ähmiýet berilýändigini hem aýtdy. Döwlet metbuwaty prezidentiň sözlerine salgylanyp iki ýurdun arasyndaky insanperwer gatnaşyklary, ýokary bilim ugru boýunça ýola goýulan gatnaşyklary mysal getirýär. Türkmenistanyň prezidentiniň mart aýyna daşary ýurt bilim edaralarynyň diplomlarynyň Türkmenistana tasdiklanylmagy barada çykaran kararynyň esasyny görnüşünden mundan beýlek Russiýanyň diňe dünýäde ilkinji müňlüge girýän awraýly ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary Türkmenistana kabul ediler. Beýlik tarapdan 7-nji maýda Türkmenistan gazeti Türkmenistanyň Milli Bilim Institutundan we beýleki käbir guramalaryň işgärlerinden ibaret toparyň Russiýanyň ýokary bilim edaralaryna tanyşlyk saparyny amala aşyran onu xabar verdi. Fevral ayında Türkmenistan'a eden saparına Rusya'nın daşarı işleri ministri Sergey Lavrov Rusya'nın yokur okucaylarına 30 milyon kurak Türkmen studentinin bilim alyanlığını məlim edipdi. 7-nji mayda prezident Berdimuhammedow bilen duşuşan Rus premier ministrinin ormasarı Konstantin Chuichenko'nun yolbaşlığına Rus vekiliyeti Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliğine ıktisadi hizmettaşlık boyunca hükümetara Türkmen Rus toporunun meclisine de katnaşdı. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatlaryna görä duşuşukda bir näçe resmi namalara gol çekildi. Telekeçilik boýunça Türkmen Astrahan geňeşini döretmek, radio we telewizionyň önümçiligine hyzmatdaşlyk etmek hem-de saglyk pudugyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça resmi namalara gol çekildi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnüli bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji maýda döwlet ýetiligini näk telewizionyň bir resmiýetini wezipesinden boşatdy. Ýene birine bolsa bir käňç hemde soňky duýdurşyny berdi. Resmi maglumata göre miras tel radio yayılımının başlığı Bäşim Ataýewiň wezipesinden boşadylmagyna işde weýeren düýpli kemçilikler sebäp boldy. Şol wagtda onuň wezipesi wagtlaýyn tel radio yayılımının baş redaktory kuwwat berdi Hezriýewiň üstüne yüklenildi. Şeýle de TDH Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Nur Mehmet Garlyw bir käňç bilen soňky duýdurşyň berlenligini habar berýär. Neşirin maglumatyna görä ol wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän tel radio ýaýlymlaryň işini gödökçülügi gowşadypdyr. Şol wagtda bu iki resmiýetiň anyk näçe ýyl kemçilik göýberenligi anyklaşdyrylmaýar. Mirasyň ýurt içindäki we ýurtdaşyndaky mustaklaryň käwirini düşündirmegine görä, döwlet ýetiligindäki tel radio gepleşikleriniň arasynda bu tel radio ýaýlymynyň gepleşikleri degişlilikde gowdunlanýar. Azatlyk bilen anonim şertde gurulýan tomosaçylar bu ýagdaý mirasy türkmen taryhy. Sonuň bilen bir wagtda Niýaz döwrüni ady agdalmadyk, emma halk içinde ýagşylykda tanalýan adamlar hakynda berilýän gepleşikler aýdym saatlar bilen düşündirýärler. Birinciden, beylik tel radio gepleşiklerde arkadağı alkış propagandası aşakan, adamlar ondan bidar bolly. Mirası, prezident ve onun ata babası degişlilikte azrak öglüyer. İkinciden, mirası yurt üçün iş bitiren beylik Türkmenistanlılar hemiyatlanıyor deyip adının aydınmalılığını soran Aşgabatlı 55 yaşındaki Tomasoçu adatlığın havarçısına etti. Onun pikirçe sonki yıllarda mirasın işgarları devlet televizyonunun işinin Tomasoçu halar bolmuğunu, Niýaz döwrüne kada urulan bir adamın wasçylygyndan çykmakda belli bir işleri ettiler ve prezident bu işden hoşal bolmaly ýaly. 2007-nji ýylda öňkü prezident aradan çykandan soň häkimet başyna gelen Berdimuhammedow ýurtda ilhalar, tel radio gepleşikleriň, kino, teatr eserleriniň, kitaplaryň ýokdugyny boýun aldy we bu ura uly döwlet serişdeleriniň göýberilýändigini aýdyp ýagdaýy üýtgetmegi talap etdi. Emma fiýinçiler, metuwat hakynda kanunyň kämilleşdirilendigine, kagyz ýüzünde senzuranyň gadagyn edilendigine garamazdan, ýurtda ýekeje de hakyk garasyny neşiriň döredilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen döwlet telewizioniýasynyň internetde goýan ýazgylaryny ulanyp, sosial gomlarda ýerleşdiren wideolary bilen halkara habar feristeleriniň arasynda meşhurluk gazanan hukuk goraýjy Farid Tupatullin ýagdaýyň üýtgemezligini prezidentiň pozisiýasy bilen baglanyşdyrýar. Onuň baş redaktorlyk edýän Türkmenistanyň kronikasyny neşri prezident Berdimuhammedowyň redaktorlary we olaryň ornatarlaryny işe berlemek, işden aýyrmak bilen kanunçylygy bolýanlygyny, bu ýagdaýyň senzuranyň saklanyp galmagyna sebäp bolýanlygyny öňe sürýär. Tukpatullinin pikirçe garasızlığın başka yıllarından başlap, Türkmen jurnalistlerinin yüreğine ulu korku salındı ve bu korku hedir umuman Türkmen eli ve Türkmen filologiyası düşüncesinin prinsipte pete kaçmağını alıp geldi. Sonun için olar kayıstırır yönü koydatlar hem öğren çalışırımlaştırıp uduyun uduyun sözlemler bile niye diyarlar deyip Tukpatullinin adatlı radyası bile sökvetteşlik taytti.
Сейчас очень деградировало такое понятие, как вообще, в принципе, туркменский язык и туркменская филология, потому что какие-то элементарные вещи они будут писать очень-очень сложно, очень длинными предложениями.
Адның айдылмалылығы шерті білен күрлешен Ашғыватлы Диледевиат Молымы 60 яшындағы тезіревелі педагог адатлың хаварчысының туркмен медиасының туркмен едеві ділінің мүмкіншіліклеріні ұланып білісуарадағы сорогына қысқаша шейле жауап берді.
Gurbanazar Edidiw men pikirimi bir söz bilen aýdýarkam bu ýerde sözüň geregi näme diýipdir. Türkmen mediýasy üç sözde aýdyp boljak zady o men sözde aýdýar.
Türkmenistan dünýäde medeniýet adatlarynyň ýagdaýyny syn edýän serhetsiz repertuarlar guramasynyň ýyllyk kasawatlaryna ýurtdaky medeniýet adatlygynyň derejesi boýunça ýylyň ýylyna ýyzak ornlar alyp gelýär. Bu ýyl Aşgabat medeniýet adatlygy meselesini pikeniýanyň hem ýyda geçip 180 ýurdun arasynda iň soňky orna ýeledi.
Gepler Azadlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Berdi Muhammedow filin täsirini agdamazdan gowuçu ekişiniň depkinini ýokurlandyrmagy tapşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 2-nji maýda video ara gatnaşyk arkaly ministrler kabinetiniň nowbatdaky sanly mejlisini geçirdi. TDH-nyň maglumatyna görä mejlisde ykdysadyýetiň dürli pudoklaryny soňky 4 aýda bitirilen işleri garalypdyr. Mejlisiň dowamyny döwlet başçysy onu ova hozuluk puğduğunu göze uçuru gediyen vice premier Esen Murat Uraz geldi ife yüzlenip, yurtta anlıp parlayan kovuçu ekşinin depkinin yokorlandırma uçuyun zerur çareleri görmeyi tavşırdı deyip, Döwlet Medpuwat habar berýär. Esen Murat Urazgeldiýew mejlise hasabat bilen eden çykyşynda şu günler welaýatlarda gowuçy ekişini üstünlükli tamamlamak üçin ähli zerur çäreleriň görülýändigini aýtdy. Türkmenistanyň köpçülüklüginiň gowuçy ekmek işlerini Ahal, Balkan, Lewap we Mar welaýatlarynyň paýtaşlary 23 martda, Daşawul welaýatynyň daýhanlary biraz geç 27 martda girişipdiler. Ýurtda gowuçy ekiş işlerine girişilmegine 45 günden gowrak wagt geçdi. Hökümet Resmiýleri gowuçy ekişiniň depkinini ýokarlandyrmak barada maslahat edýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň durly künjeklerini bahar aýlaryna ýagan dowamly ýağışlar Ahal, Mar we Balkan welaýatlaryna gowuçy meýdanlaryny hatardan çykardy. 30 aprelde Azatlyk radiosyna maglumat beren yerli habarçynyň sözlerine görä, ençeme käreneçi fiilde zaýa bolan gowuçy ekinlerini täzeden ekmeli bolýanlyklaryny gurrun berýärler. Ýöne hökümet mejlisine fiil sebäpli hatardan çykan gowuçy meýdanlary ýa-da käreneçleriň gapaklan gowuçy yerlerini söküp täzeden ekmäge mejbur boluşlary barada gurrun gowdalmaýar. Türkmen prezidenti soňky geçirýän hökümet maslahatlaryna ýyly-ýyna ýurtda gowuçy ekişiniň barşy bilen gyzyklandy. Şeýlede ýygnaklaryň dowamyny buğday orawyna taýýarlyk işleriniň ähmiýetini agdady. Bahar aylarına Türkmenistan'ın dürlü künceklerine gelen güçlü fiil yerli ilatın gündelik durmuşuna yerlerde ekrançılığa onaysız tesir etti. Mart'ın ilkinci 10 günlüğünü yurdun gün orta gün vatar çayını dören durnuksuz hava şeritleri güçlü fiilin gelmeğine getirdi. Aprel ayının ortalarına çenli vağıtalı yurdun dürlü künceğine devamlı yağışların yağmağı devam etti. 13 aprelde Ahal we Mar welaýatlaryna da güýçli fiil geldi. Yerli habarçylar bilen söhbetdeş bolýan ýaşaýjylar oba hozuluk ekinleriniň fiilden ezer çekenligini gurrun berdiler. 19 aprelde Türkmenistanyň Kronikasyny eşri hem ýurdun gün ortasyna ýagan ýağışlaryň oba hozuluk ekinlerine zarba uranlygyny habar berdi. 19 aprelde geçiren iş maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti bu ýylky ygyrlyk howany tasdiklap, onuň ýol açan yaramaz täsirini agdamazdan ýağışyň meýdan otlarynyň bol bolmagyny getirenliğini aytti. Şu yıl Türkmenistan'ı kovuçu ekmek için 550 min hektar yer tayarlanıp ondan 1 milyon 50 min tonlu hasıl yığılmak gözününe tutuluyor. Halkara hukuk toporları Türkmen hükümetinin pahta yönümçülüğünü mecburi zahmetten peydalanmağını tankit ediyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofonuňda sizi bilen men Sehra. Türkmenistan intellektual eýçilik hukuklary boýunça Birleşen Ştatlaryň Söwda Wekili İdarasynyň gözükçülük astyndaky ýurtlarynyň sanawynda saklanyp galýar. Bu barada agdalýan edaranyň dünýäde intellektual eýçiligi gorumak we ýakasyny tanadan baýdarlaryň galplygyna we garaqçylygyna syn bermek barada geçen aýyň 25-ine ýaýradan Special 301 atly hatawatynda aýdylýar. Birleşen Ştatlar Türkmenistanyň 2016-njy ýylda Bern konwensiýasyna goşulandan bäri özüniň intellektual eýçilik gorumak Oğlunu halkara standartlarını çıkarmakta göze ilerlikli progresi etmendiğinden alad ediyar. Türkmenistan hükümet ministerlikleri ve idaralar tarafından lisenziyalı programmaları ulanma borçlu ediyen prezident derecesindeki kararı kanunu ya da düzgünnamanı henüz kabul etmedi deyilip hasavatta belleniliyar. Şeyledonda Türkmenistan'ın fonogramma boyunca Jeneva konvensiyasına ve internet şertnamaları boyunca bütün dünya intellektual eyçilik kuramasına koşulmak ve onların düzgünlerini berca etmek yali daşı düşürüyor ses yazılarının avtorluk hukukunun koruluğunu henüz yeterlik derecede üpçün etmeyendi hem aydılar. Birleşen Ştatlar intellektual eyçilik hukuklarının koruluğunun ve onu gözükçülüğün hedirki derecelerine hem de Türkmenistan'ın öz intellektual eyçilik kanunlarını doğru birca etmekte ve gücü girizmekte şovsuzluğunu alada bildirmeyi devam ettiriyor deyilip hasavatta nıhtalıyor. Türkmenistan'ın ulu şehirlerinde galp ve garakçılık bir kanun yollar bilen ele salınan haritların bardığı haber veriliyor. Birleşen Ştatlar Türkmenistan'ı intellektual eyçilik oyuncu kanuna layık reformaları amala aşırmaya höveslendirmeyi devam ettiriyor deyilip Special 301 adlı hasavatta aydılıyor. Hasavatın ahirinde Birleşen Ştatların Merkezi Aziya intellektual eyçilik iş topor arkalı Türkmenistan'a yardım vermeye tayyardığı hem nıhtalıyor. Türkmenistan'da 2012 yılda intellektual emlak hukuklarının koruğunu berkitmek maksadı bilen avtorluk hukukları varada kanun kabul edildi ve Türkmenistan'ın Raid Kodeksine düdödüş girdildi. Bu kodeksin 174. maddesine layıklıktı. Üçüncü şahslar intellektual işin ayrıtin hukuk obyekti olup duruyan neticelerini ve ayrıtinlaştırış serişlerini dine hukuk eyesinin razıçlığı bilen peydalanıp biler. Beylik taraftan Türkmenistan'da intellektual emlak hukuklarının koruluğunun hedirki yağdayı bilen gıdıklanan kâbir yerli sinçiler gürün edilen kanun giyiciktirilip kabul edilen olsa da onun iş yüzünde berca edilmeyendiğini aydıyarlar. Yurtta intellektual eyçilik hukuklarının bozulmalarına durmuşun dürlü uğurlarında şolsandı, edebiyatta, sunuotta, aydım sağda duş elte olyar. Önke edilen uğurluklar, eden ettilikler devam ettiriliyar. Oların avtorluk hukukları korulmayar, pul tölönmeyar, çemgelen öz adına geçiripiyor. Daşır yurt aydım sağdalar uğurlanyar deyip, Adatlık Radyosu bilen anonim şerhte söhbetdeş olan Türkmenistanlı sinçi gurrun beripti. İntellektual eyçilik hukukları oyunca Birleşen Ştatların Sevda Vekili İdarasının gözükçülük asındaki yurtlarının sanavında Pakistan, Paraguay, Peru, Özbekistan ve Tayland yalı cemi 25 yurt yerleştirildi.
Adatlık Radyosu'nun adathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahipleri hiç gibi bökmüşsüz girip için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tədələyinler. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyar Adatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da atımlık çayın hiilinin cuda yaramazlaşandığını, şol bir vaqtda da onun bahasının yokurlanyandığını Adatlık Radyosu'nun yurt içindeki habarçıları habar veriyorlar. Atımlık çayın hiili ören pesa açıp onu dürlü zirdivirler, şol sanda çöp çalamlar garılıyor. Yaşayıcılar çayın islenini görünüşüne haşal otların ya da yoruncağının garılıyandığını aydıyorlar. Kevr adamlar çayda gamşın yapraklarını, çöp çalamlarını hem tapandıklarını aydıyorlar. Sonku dövürde bu çöp çalamlar ilatı arasında mahorka deyilip atlanıyor. Dirilen temmeke garılıp satılıyordu. İndi bu çöp çalımlar atımlık çaya da garılıp başlandı deyip anonim şerhte mağlumat veren havarçı 8. mayda gurrun verdi. Ol Türkmenistan'a gök ve kara çayların esasen Hıtay'dan ve İran'dan import edilendiğini aydıp hedirki vaat atımlık çayların hiilinin yaramazlaşandığını yurdun dürlü velayettir şehirlerinde eşitse bolyandığını hem belledi. Bunun ön atımlık çayın tebiyi gov tağım vardı. Yönü sonku dövürde onun düzümü ören oğunuk. Çay demleninle sonra ol duru del ve bulançak golyar. Şeyle de onun tağımı hem yok deyip aşavatlı havarçı aytti. Havarçı atımlık çayın hiilinin yaramazlaşan mahalında onun bahasının olsa gımmatlayandığını aydiyar. Onun bellemeğine göre hedir kvat 1 kilogram gök çayın bahası 40-45 manat ağırlığında duruyar. İran'dan import edilen kevr atımlık gök çayların 400 gramlık bir kutusu 50 manada bara var. Bu kaplanın çay bolun sebeple onun hiili bir neme kuvve. Yönümünü köp adamlar satın alıp bilmeyi Sebep ol adamların maddi güç yeterinin gımmat deyip havarçı aytti. Aydılmağına göre kevr yaşayıcılar çayın hiilinin yaramazlığı varada paytaxtdaki bazarların administrasiyasına ve Türkmen standartları baş devlet kulluğuna yüzlense de onoylu cevap alıp bilmeyerler. Adatlık Radyosu'nun havarçısı bilen söhbetdeş olan aşavatlı sövdeyerlerin bir neçesi atımlık çayın hiilinin yaramazlaşmağının sebeplerini yurttaki valyuta çeklendirmeleri, doların bahasının gımmatlamağı ve Türkmen standartları baş devlet kulluğu tarafından girdiler. bilen, düzgünler bilen düşündürýärler. Söwdegärler ýokary narhlara garamazdan çaýyň dürli görnüşlerini import etmäge taýýar. Ýöne muny amal etmek isleýän söwdegärlere hökümet tarapyndan emeli bökdönçlükler döredilýär. Misal üçin getirilen harit üçin 3 gedek salgı töledilýär. Ähli çykdyjylar we salgytlary nazara alanyňda haridiň satuw bahasy ýokurlanýar. Ýöne bu munyň bilen hem çäklenmeýär. Sebäbi hökümet haridiň bahasyny hem çäklendirmek girdiýär diýip aşşabatly söwdegär anonim şertde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle dol şu sebäpli ýokary hilli haridi import edýän söwdegärleriň azdygyny, muňa derek olaryň atymlyk çaýy çüp çalamlary ýa-da haşal otlary garyandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda türkmen standartlary baş döwlet gullugy hem-de Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň türkmen standartlary döwlet gullugy bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda göp çaý türkmen medeniýetiniň bir bölegi hasaplanyp, ilat tarapyndan iň köp içilýän we sarp edilýän önümleriň başynda gelýär. Soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında türkmenistanyň döwlet başçysyny Gurbanuly Berdi Muhammedow prezidentlik wezipesiniň gapdalyndan atçylyk, edermençilik, ösümlik dünýäsi, halkara siýasat, watansöýjülük ýaly temalardan ýazan kitaplary bilen bir hatarda Çay varada çay melhem ve ılham ve Türkmensanın dermanlık ösümlükleri adlı kitapları çap ettirdi. Geçen yılın oktyabrında Türkmensanın sağlığı saklayış ve derman senatı ministerliği rahatlara sağdın demalma üçün Berdi Muhammedov'un Türkmensanın dermanlık ösümlükleri adlı kitabında görködülen çaylardan içmeyi maslahat berdi. Devlet eğitçiliğindeki medya serişlerinde prezidentin çay melhem hem ılham adlı kitabından alınan bölükler hem okuyucudur tomoşaçılara getirilip olurdu çayın ömrü uzoldu Düzeli işte dedi. Çay içsen ömrün uzayan da yağlı maslahatlar beriliyar.
Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satellitlerinde gözläň.
Gepler Adatlyk Radiosu. Habarlar günnelüğümüz halkara teması bilen dogam etdirýär. İranyň prezidenti, eger dünýä döwletleri öz ýurdunyň bähwiýetlerini ABŞ sanksiýalarynyň gorumasalar, İslam Respublikasynyň gaýtadan ýokary derejeli uran aýlaşdyrmagy başlajakdygyny aýdýar. Hasan Ruhani'nin bu yüzlenmesi devlet televizyonunda 8. mayda. Prezident Donald Trump'ın Birleşik Ştatları vacip yadro alalasyndan çıkarmak arada kararının bir yıllığına gavatlap efire verdi. Ruhani bu şertname gol çeken beylekli yurtların Britanya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, Hıtay'ın ve Orsiyet'in İran'ın nevitkemde bank pudoklarının goru üçün çare görmeye 60 gün vaktinin vardığına etti. Ruhani bu 5 yurdun liderlerine yüzlenip İran'ın 2015-ci ille bağlaşılan yadro şertnamesi aslında öz sınalan borçlarının kevirini kemeldip başlayacaktığını ve bundan öylek bağlaştırılan uranı ve ağır soğuy şertnamada nazarda tutuluşu yağlı başka yurtları eksport etmeyecektiğini yazdı. İran'ın devlet medyası 8. May günü İr'den bu hatın gurrun edilen 5 yurdun ilçhanalarına koğuşurlan onu haber verdi. Eğer de bu 5 yurt gepleşiklere koşulup İran'ın özünün nevt ve bank pudoklarının akbehviyetlerini korumağı kömök etse, İran bağlaşılan yadro alalası oyuncu öz sınalan borçnamalarını yerine getirmeye dolanıp gelir deyip Ruhani etti. Emma muňa garamazdan Ruhani egerde Ýewropa liderleri BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň üstünden Irana garşy hasken sanksiýa girizmäge çalyşsalar anyklaşdyrmazdan muňa güýçli reaksiýa bildirilejekdigini hem duýdurdy. İranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif hem Twitterde bir ýyllap sabr edenden soň İran Birleşik Ştatlarynyň dowam etdirilmegine ýol goýmadyk çärelerini togtadyar diýip ýazdy. Dünya devletlerinin bunu üýtgetmek mümkinçiligi azalýar diýip Zarif sözüniň üstüne ýetirdi. Bağlaşylan yadro alalasy İranyň uranyny 3.5%den sehel gowrak derejede, kommersiýa yadro zawodunda ýanyş bolup biljek derejede baýlaşdyrmagyň şertlendirýär. Yarag ýasamak üçin uranyň 90% çemesinde baýlaşdyrylmagy gerek. İranyň uranyny 20% çenli baýlaşdyrýardy. Alimlerin aýtmaklaryna görä, eger de ýurt uranyny 20% çenli baýlaşdyryp bilse, onuň 90% çenli uran baýlaşdyrmak üçin gerek wagty ýarpy gysgalýar. Ruhani'nin sözlen sözünden kıyısko vaksın Fransiyanın korunmak ministri Florence Parly, Fransa yadır alalısını saklap kalmak istediydi ve eğer de İran öz borçnamalarını yerine getirmese, bunun sanksiyeler meselesine seyredilmeğine yol açıp bilecektiğini uydurdu. Parly televizyonda verilen sözünde İran'ın bu alalısından çekilmeğinden başka erbet saat bulmayacaktığını aitti. Hatay devisli tarafları alalasığı saklamağa çağırıp, himmi tarafların alalasığı saklamak ve berza etmek tarafların ehlisinin cevapkarçılığı deydi.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.